Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad, taas on eetris saade Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja meil on nüüd üks väga põnev teema. Keskaja müstikuid on terve pikk rida, kellest me alustame ja ega nad vist ühte saatesse ära ei mahu.
Ühte saatesse kindlasti nad ära ei mahu. Me alustame idakirikuga ja hakkame rääkima sellisest idakiriku müstikust nagu Siimeon uus teoloog. Võib-olla alustaks sellest, et üldse defineerime või tuletame meelde mõnedele inimestele, kes ei tea võib-olla täpselt, mis asi see müstika on, sest et seda sõna kasutatakse igasugustes kummalistes kontekstides, et mida tähendab kristlik müstika või keskaegne müstika, siis see ei ole mitte mingisugune veider maagia, mingisugune kummaline salaõpetus, vaid müstika tähendab jumalaga isikliku kontakti ja sellise jumalaga koosolemise otsimist. Et ta on no see, mida võib-olla vabakogudustes nimetatakse osaduseks, aga noh, kraad kangem selles mõttes, et ta on midagi väga kogemuslikku, väga reaalset, nii et vastukaaluks siis sellistele ratsionaalsetele, võib-olla pigem filosoofilistele teoloogidele on meil siis keskajal selline müstiline suund, kus mitte, et need peaks ilmtingimata vastulus olema ja alati ei olegi. Aga et noh, ütleme sellised poolused selles keskaja kristluses olemas on mõlemad nii-öelda selline skolastiline suund ja siis selline müstiline suund ja täna räägime müstikutest.
Aga see sõna ikkagi kätkeb minu meelest endas ka sellist salapära, et tegelikult me ei tunne ju Jumalat lõpuni. Ta on meile ilmutanud oma tahet nii palju, kui meil on tarvis pääsemiseks ja nii palju, kui me sööandame, otsida ja aega võtta ja pühenduda, aga mul on tunne, et alati jääb midagi Jumalast inimese jaoks ju varjatuks ja ma arvan, et ka need läbielamised Jumalaga ja need müstilised kogemused, et need on ju ka sellised, et neid ei tea alati oodata ja kuidas see väljendub ja kuhu see sind nii-öelda vaimus kannab, seda ka alati ei tea.
No ma arvan, et peaks olema üli skeptiline ja kahtlustav igasuguse teoloogia suhtes, mis Jumala liikselt ära kodustab ja jätab sellise mulje, et noh, me saame aru tast ja me teame, mida ta teeb ja kuidas ja millal ja et see müsteerium tremendum, see ikka nii-öelda suur müsteerium, see peab alati jääma. Ja kui mingisugune teoloogia jätab sellise vastupidise mulje meile, siis see on absoluutselt selge. Ma isegi ütlen, et enam vähem või tõenäoliselt mõtlen, see on absoluutselt selge, et tegemist on sellise primitiivse lihtsustatud versiooniga, et see kindlasti ei ole tõsiselt võetav. Jumal on meie jaoks suur müsteerium nii või teistpidi. See, et me aimame temast killukesi, see on meie õnn ja privileeg. Aga nagu Paulus ütleb, et siin me tunnetame poolikult ja näeme poolikult nagu sellises ähmases kehvas peeglis, aga siis kui me ühel päeval oleme Jeesuse juures, siis näeme palgest palgesse ja mõistame täielikult.
Aga üks kiuslik küsimus ikka ka alguseks, et huvitav, miks on inimestel tarvis selliseid müstilisi kogemusi Jumalaga? Miks ei võiks kõik olla lihtsalt paperi peal kirjas ja rahulik ja staatiline? Miks on tarvis neid erilisi kogemusi? Mõnele inimesele ei meeldi kananahk ja üllatused.
No Paulus võrdleb Kristuse ja koguduse suhet mehe ja naise suhtega abielus. Ja võiks samamoodi küsida vastu, et miks ei piisa sellest, et abielu tunnistus on olemas. Laenud, liisingud makstud, arved makstud, toit poest kohale toodud, prügi välja viidud, et noh, mida sa veel tahad? Ideaalne abikaasa ju, kõik on tehtud. noh, normaalne inimene ütleb, et see on kõik väga hea ja ma olen kõik väga tänulik selle eest, aga see ei ole see põhjus, miks ma sinuga abiellusin. Et on midagi enamat. Isiklik suhe on see põhjus, millest kõik see asi algab ja teised on siis sellised vajalikud komponentid selles suhtes. Nii et ma usun, et kui Paulus sellist võrdlust võis kasutada, siis see on ilmselt vägagi kohane ka tänapäeval, et ikkagi isiklikku suhet ei tohi jätta unarusse. Jeesus näiteks Johannese 17. peatükis ütleb, et igavene elu on see, et me tunneksime Jumalat. Tunneksime Jumalat, see ei tähenda lihtsalt, et me teaksime mingisugust õpetuslikke loosungid või fakte tema kohta. Mooses ütleb, et ma tahan tunda sind, ilmuta mulle oma palet, öeldeks, et ta tundis Jumalat teid, Iisrael tundis ainult tema tegusid. Et see on ikkagi midagi väga kogemuslikku, mitte et terve usu elu on ainult üks kananahkuma lained ja külma värinad. Kindlasti mitte, see õpetuslik aspekt on olemas ja praktilise elu aspekt on olemas ja lihtsalt sellise mõistliku meele aspekt on olemas. Aga me ei pea valima, et kas üks või teine need kõik peaks olema seal sisalduma kõik, kui öeldakse, et armasta Jumalat kõigest oma südamest, hingest, meelest ja jõust, siis see Jumala osadus peaks hõlmama kõiki aspekte inimese elus ja need müstikud, keskaegsed ja tegelikult ka varasemad ja hilisemad rõhutavad ilmselt siis rohkem sellist personaalset kogemuslikku võib-olla mõnes mõttes ka emotsionaalset poolt. Nii et need kõik aspektid on seal olemas.
Jumala vaimu radadel.
Aga alustame idast. Idakirik alati on olnud rohkem sellise müstika keskne, et mõned on isegi tekitanud sellise kunstliku vastandamise, et katoliku kirik selline ratsionaalne, mõistlik või mõistuslik, filosoofiline oma teoloogias ja idakirik siis selline müstiline ja kogemuslik. Kindlasti ei katoliiklased ka ortodoksid sellega ei nõustuks, on jällegi selline lihtsustatud pilt, aga idakirikus selline müstiline suund ja selline vaimusuund alati on sees olnud, nii nagu me oleme siin varasemates saadetes rääkinud. Ja üks esimesi Bütsantsi müstikuid, kellest rääkida tahaks, on selline mees, keda nimetati Siimon uus teoloogiks. Elas ta aastatel 949 kuni 1022 ja nimetatakse teda nii sellepärast, et tema oli üks esimesi, kes õpetas nendest sellistest müstilistest kogemustest avalikult. Hiljem näeme, kuidas ka läänekirikus oli terve hulk neid, kes kogesid, aga ei rääkinud aasta kümneid sellest mitte midagi. Et need olid mingisugused asjad, mis olid nende jaoks siis nii pühad, nii erilised, et isegi sõnadesse ei tahtnud matuda. Aga Siimon uus teoloog oli siis esimesi, kes hakkas sellest avalikult rääkima. Sündis ja kasvas Galaatias, Bütsantsi aadlike peres, nii et selline suursuguse põlvnemisega mees. Onu võttis ta Konstantinoopolisse kaasa, et seal haridust omandada ja läks ta õppima munkade juurde. Ja algas ilmselt see tema selline müstiku elu, ma arvan juba seal, sellepärast, et kui ta palvetas ja luges pühakute elulugusid, siis midagi selles nii paelustada, et see võis öelda, et oli siis esimesi selliseid tõukeid sellele müstiku teekonnale. Ja tema kirjutistest me näeme väga sageli seda, et ta rõhutab sellist otsese kontakti ja osaduse tähtsust Jumalaga. Et see ei ole lihtsalt selline mõistuslik filosofeerimine, on selline suund täiesti olemas, kus öeldakse, et noh, kuna Jumal on täiesti teispoolne, täiesti transcendentne, siis meie saame ainult oma nii-öelda loogikaga tuletada teatud asju. Või siis on selline teoloogia, mis ütleb, ei hakka siin koormama keeruliste võõrsõnadega inimesi, Jumalas saab rääkida ainult eituse vormis, et ta ei ole see, ta ei ole see, kuna väita midagi kindlat, et ta on selline, see on võimatuse pärast, et noh, inimesel ei ole selleks ei ajusidega kogemust ja Jumal ei ole ennast piisavalt ilmutanud, et seda teha. Noh, ei hakka selle peal pikemalt peatuma, tema ikkagi uskus, et on midagi sellist väga isiklikku, mida kogeda võib. Ja rääkis Jumalast ja sellest Jumala suhtest kui valgusest ja armust, see tuleb hiljem väga-väga tõsiselt veel üles, kui me jõuame järgmise idakiriku meheni, just see valguse idee, jumalik, mitte loodud valgus, mida päris paljud müstikud on kirjeldanud, kuidas nad oma nägemustes on näinud seda, see on ilmselt siis see sama, mida me näeme Jeesuse muutumise mäel, kus teda ümbritses selline valgus, et mitte mingisugune nagu evangelistid ütlevad, et ükski vanutaja maa peal ei ole võimeline nii valgeks neid riideid tegema, et see oli midagi üleloomulikku, seda on päris paljud kogenud ja on kirjeldatud. Üks asi, mis tema puhul mulle väga meeldis, kui ma temast uurisin ja õppisin, on see, et ta pidas väga oluliseks, et inimesel oleks mingisugune vaimulik isa või ülevaataja, sest nende vaimulike kogemustega me siin selle tõeldatavasti siis järgmise saate lõpus jõuame selleni, et millised on selle müstitsismi ohud. Ja tõenäoliselt selle tõttu siis, et ta seda ise tajus ja mõistis, ta ütles, et tegelikult peaks olema inimesel keegi vaimulik ülevaataja ja juhendaja. Noh, õigeusu kirikus ikka jälle, kas või oma töös ma kohtan kogu aeg seda, kus öeldakse, et duhovne nastavnik, mul on ikka, et peab olema ikka selline vaimulik õpetaja, juhendaja, isa. Meil on nii palju kristlasi, kes on täielikud orvud, ma ütleks, et noh, nad on jäetud ripakile või nad on saanud haiget. Mõnede puhul on see põhjus, et keegi, keda nad on usaldanud või kellelt nad on oodanud midagi, on valmistanud pettumuse ja siis on jäänud orvuks. Ja nüüd kujutame ette, kui selline inimene, kellel on hing katki mingi koha pealt, hakkab kogema mingisuguseid üleloomulike kogemusi ja tal ei ole kellegagi neid jagada. Ei ole peeglid, sa ei saa rääkida, et tead sellised asjad, sest noh, seda võib kohe ette öelda, et kõik, mis on üleloomulik, ei ole jumalast ja kui ei ole kedagi kellega jagada, ei ole midagi millega võrrelda, näiteks noh, kas või jumala sõna kõigepealt, siis müstik võib nii-öelda pöörata ära, võib minna veidrikuks ja noh, neid näiteid on küll ja veel. Ja et selles mõttes väga mõistlik selle mehe poolt, et rõhutada, et vaimulik isa või ülevaataja peab olema. Paljud tema õpetused pärinevad kõrbeisadelt, munkadelt ja askeetidelt, nii et ta ilmselgelt ei pidanud vajalikuks leiutada jalgratast ise, vaid sai aru, et ma võin õppida midagi ajaloost. No see on jällegi siin korduv teema, mis on saadetest mitu korda läbi jooksnud, et me ei ole esimesed, kes neid vaimu asju kogevad, me ei ole esimesed, kes jumala sõna loevad, on enne meid olnud miljoneid inimesi, kes on nende küsimustega tegelenud, nii et see on ka üks põhjus, miks näiteks ajalugu õppida ja tunda, et ma saaks teada, mis moodi teatud asju ajaloos on kogetud, ma ei pea nõustuma kõigega, ka siin korduvalt mainitud väga paljude nende inimestega, kellest me siin räägime, kindlasti ma igas detailis ei nõustuks. Ja ma arvan, et noh, vaadate siis enda elu on asju, mida ma võib-olla kunagi 25 aastat tagasi uskusin ühel moel, ma praegu ise endagagi ei nõustuks, sest ma olen nendest asjadest välja kasvanud või on need nii palju täienenud, et minu aru saamine tolla ajal oli selline primitiivne. Nii et oluline mõte jällegi tema õpetuses ja tema praktikas, et kust sa tuled nende seisukohtadeni. Ma arvan, et see on oluline iga kristlase jaoks küsida, et miks ma usun seda, mida ma usun.
Kas pole nii, et iga kristlane saab erinevatelt inimestelt eeskuju võtta, et vist ei ole selliseid inimesi, vähemalt palju ei ole neid, kellel on ainult üks eeskuju ja see ongi tema eeskuju terve tema pika vaimuliku elu jooksul. Ma ise vaatan kõrvalt ennast näiteks ja neid inimesi on vist üsna palju mu elus olnud, kelle käest ma olen, võt tema käest olen seda asja õppinud, aga mõne teise käest seda asja või isegi negatiivsete näidete varal saab midagi õppida, et oi, et mina küll ei taha, et nii läheb, mida ma pean tegema, et nii ei lähe või miks temaga läks nii. Et mõtle, kui huvitav iga inimene saab õppida väga erinevatelt inimestelt ja kujuneb selline täiesti ainulaadne uus vaimulik inimene. Et ma arvan, enamus inimesed õppivad ikkagi paljudelt.
Loomulik ja normaal oleks, Paulus ütleb ju nii korintastele, et teil võib olla 10 000 õpetajat, mitut isa teil ei ole, ta ütleb, et mina olen teie vaimne isa, mina sünnitasin teid evangeeliumi läbi, aga õpetajaid võib olla 10 000, et minu meest see on alati rikastav, kui meil on neid õpetajaid rohkem, sõpast, et iga õpetaja on osav ja hea ja tark võib-olla mingis teatud valdkonnas või mingi nii-öelda osa sellest spektrumist on tema tugevused ja siis teistes valdkondades mitte. Et noh, ei ole mõtet võtta eeskujuks tervenisti ühte inimest. On ainult üks, keda täielikult eeskujuks võtta, see on Jeesus Kristus. Aga teisi kõiki, ma usun, et me saame, nagu Paulus ütleb, et võtta eeskujuks nii nagu mina järgin Kristust. Järgige mind nii nagu mina järgin Kristust. Ehk siis, kui ma mingis valdkonnas näen, et see Paulus nii-öelda Kristust siin vist päris täpselt ei järgi, siis ma ei pea seda järgi tegema. See kunagi tulevikus, kauges tulevikus, nii kui nii tuleb eraldi teemaks, kui me võtame mõned sellised nelipühi algusaegade vaimulikud liidrid, kes võtsid eeskujuks pisut liiga palju mõningaid, kes teatud valdkondades ei olnud head eeskujud ja kukkusid täpselt samadesse lõksudesse, kus nende vaimulikud eeskujud olid tegelikult varem juba olnud. Nii et noh, ma mõtlen kas või endast, kui mõelda, miks või milliste mõjutuste või kelle tõttu ma olen muutunud selliseks, nagu ma praegu olen. Kui ma paneks seisaks kusagil ja paneks enda selja taha kõik need inimesed, kes on mind mõjutanud, kõik need treenerid, kõik need õpetajad, kõrgkooli õppejõud, sõbrad tuttavad ja nii edasi, vaenlased, kriitikud, sellest saaks ma ei tea mitme kilomeetri pikkune rida inimesi, ja nad kõik on mingi panuse minu ellu teinud. Ükskõik kui suur või väikese ka ei oleks. On muidugi neid, kes on väga palju mõjutanud ja neid, kes on mingi killukese jätnud. Aga see on selline kasulik asi, mida endale meelde tuletada, et milline ma olen, miks ma selline olen, milliste mõjutuste tõttu, kas ma seda üldse endale teadustan. Sest olemas on see nii või teistpidi, ma arvan, et lihtsalt enamik inimesi ei teadusta seda endale, et ma olen selline võib-olla nende ja nende mõjutuste pärast. Ja noh, siis muidugi teine asi, mida nende mõjutustega teha, et on teatud asju, mida on parem enda ellu mitte lasta, et ma need mõjud oma elust pigem peaks likvideerima. Nii et oluline mõte, et esiteks vaimulik isa või ülevaataja peaks olema, see, mis moodi tema ise oma veendumusteni jõudis, ei olnud tema mingisugune otsene ilmutus taevast, vaid nagu ma ütlesin, et kõrbeisad, mungad, askeedid. Oma esimese nägemuse sai Siimon uus teoloog 20-aastaselt. Ja kirjeldatakse seda, et ta koges sellist jumalikku valgust, mis ümbritses teda kõikelt. No võibolla karismaatikud ja nelipühilised ütleks, et see on jumala auhiil, kus noh, näiteks nagu Azusa Streeti ärkamisel just alles eile õhtul kodus lugesin jälle ühte kirjeldus selles, kus jumala auhiil, kus oli nii nähtav nagu mingi aur või udu sageli mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga see oli täiesti nähtav nende jaoks ja selline sätendav hiil, ka jumala auhiil, kus ma kujutan ette, et see ilmselt võis olla midagi sarnast. Ja ta kirjeldab seda, et milline tohutu kirjeldamatu rõõmu kogemus see oli. See on ka ju väga lahe, et jumala vaim ei ole depressiivne, et see andis rõõmu kogemuse, et see on nagu selline eelmaitse taevast. Hebra kirjas öeldakse, et inimesed on saanud maitsta tulevase maailma ajastu väge, et ma kujutan ette, et see võis olla midagi sarnast. See on see väike tikuvõileib, mille sa kuskil kaubanduskeskuses saad. Sa ei saa kõhtu täis sellest, aga sa saad maitse. Seda peaks hankima, seda peaks ostma endale. Et ilmselt midagi taolist. Kui ta oli vanemaks saanud, siis ta 25 aastaks sai kloostri vanemaks. Nii et ikkagi rakendas oma sellised kogemused ka praktilise teenimise taha. Ta oli selline väga tugev ja jõuline isiksus ja sattus selle tõttu kohalike võimukandjatega tõsisesse konflikti ja ka paljud oma õpilastega. See on ka jällega omaette õppetund, et ühe poolt inimene on inimene, ta ise loom, see on nii hea eestikeelne sõna, ise loom, on sageli kõige raskem nüüd taltsutatav loom ja see on see loom, kellega tuleb elu lõpuni koos elada. Et muud koduloomad tulevad ja lähevad, aga see on see loom, kellega tuleb elu lõpuni hakkama saada. Ja ilmselt see ise loom plus see jumalik pool, mida ta ilmselt nendest müstilistest kogemustest oli saanud, tekitas sellise konflikti. et see on oluline mõnikord vahet teha, et mille pärast mul see nii-öelda tagakius on. Mõnikord ma olen näinud seda, kuidas me teeme, ilmselt ise ka teinud seda, et me arvame, et see on tagakius usu pärast, aga see võib olla lihtsalt sellepärast, et see on vastik karakter. See on lihtsalt talumatu iseloomuga tüüp, et see ei ole mingisugune usu pärast tagakiusamine, aga mõnel puhul see võib olla otseselt seotud ka selle missiooniga, mis inimesel on antud ülevalt.
Selle kohta oleks väga tarvis Jumalalt mingit eri juhendit. Ma tunnistan, see on üks pidev selline kannatlikkuse ja jumaliku iseloomu proovile panek, kui näiteks mõne inimesega, kellega sa nagu puutud kokku aega ajalt, kui sa näed, et jah, seal on see and ja kui ta on Jumala vaimus, siis on kõik on suurepärane, aga ta on lihtsalt välja kannatamatu nagu siis, kui ta ei ole vaimus ja noh, me ei ole kogu aega nii-öelda vaimus. Möönan, see on üks suurimaid Jumala imesid, et sellises halvasti haisevas astjas saab olla Jumala vägi. Jumal, kes on kõikjal viibiv, küllab ta siis viibib sel hetkel kusagil mujal, kui see inimese nagu inimlikkus ja see halb iseloom ennast avaldab, aga meie peame sellest paratamatult osa saama.
Jah, paraku nii on ja enamasti osa saavad just need, kes kõige lähemal on, kas siis on see abikaasa või on need lapsed või on need koguduse kaasased või keegi teine, et meie inimlikkus alati jääb ikkagi mingi astja maitse jääb alati juurde, ükskõik kui palju me ka ei muutuks vaimulikumaks ja pühamaks, et see siht peab muidugi olema. See nagu õigeusu kirikus, kui me siin idakirikust räägime, see idee jumalikustumisest, mitte et meie muutume jumalateks, vaid me muutume järjest rohkem, nagu roomakirjas Paulus ütleb, Jeesuse näo sarnaseks. Aga see, millised protsessid on tarvis läbi käia selleks ja see, millises etapis parajasti keegi on, see võib olla väga erinev. Ma olen sest oma ette jutluse pidanud sellest, kuidas me oleme nagu savi Jumala käes, et kes on alles selline abstraktne käntsakas, keda parajasti selle põtsepa kedra peal keerutatakse ja survestatakse seest ja väljast ja kes on ahjus ja kes kuivab kusagil, et noh, väga erinevad staadiumid. Ja me saame neid inimesi näha väga erinevate staadiumites ja ilmselt ise ka olla sellised. Nii et see jah, kindlasti ei tähenda seda, et kui inimene on kogenud mingisugust jumalikku erilist ilmutust, noh nagu näiteks mees, kellest me praegu räägime 20-aastaselt, et siis see on otse kui mingisugune heakskidu pitser kõigele, mis ta on kõigile ta iseloomu joontele ja millele iganes. Et siht ja suund peab olema, aga iseloomu areng ja selline nii-öelda vaimuliku teenimise, noh, mina ütlen mõnikord selle kohta, et on karakter ja karisma, need peaaegu kunagi ei arene sünkroonis. Praktiliselt alati üks juhib, kelle jaoks kumb see on, noh, ütleme selliste vabakoguduste karismaatiliste kristlaste jaoks ilmselt see karisma pool, nagu juhib mitme ringiga teeb pähe sellele karakteri poolele sageli.
Jumala vaimu radadel.
Mulle meenub üks seik, mida jutustas Kenneth Hagan oma elust, et kui nad ükskord tegid sellist palveringi, kus iga üks siis ütles mõne palve oma südamest, siis Kenneth palvetas niimoodi, et Jumal, ma tänan sind selle õe eest ja kõik pööritasid silmises, see õde oli suur keelekandja. Ja siis ta lisas sinna palve juurde, et ta on meid kõiki hoidnud põlvedel. Ja noh, see kõlab naljakalt, aga tegelikult see on nii tõsi. Ma olen ennast tabanud mitmeid kordi sellelt hetkelt, et kui ma jälle ohkan mõne inimese peale, et näed, kuidas selline vaimulik vend või õilis õde suudab lihas olles nii vastik olla, siis ma mõtlen, et aga see ongi selle pärast, vähemalt mina pean mõtlema, et see on selle pärast, et minus arendada kannatlikkust ja et mina käituksin Jumala iseloomu kohaselt vaatamata kõigele.
Täpselt nii, ma ei kujuta ette, mis oleks saanud Taavetist, kui poleks olnud Goljatit. Et nagu üks jutlus ta ütles, et Taavet oleks pidanud tänu kaardi kirjutama Goljati emale, et ta sellise priske poisi üles kasvatas ja nii edasi, sõpast, et noh, see oli see, kes teda üles tõstis ja mõnikord meie koljatid on need, kes tegelikult Jumala eesmärki palju tõhusamalt saavutavad kui mingisugused head sõbrad ja tuttavad. Nii et see on, ma arvan, Jumala plaanis sisse programmeeritud, et mõnikord on tarvis meid lihvida selliste inimeste kaudu. Ja nii et ilmselt see siime on uus teoloog, ma kujutan ette, et lihvis teisi ja ilmselt lihviti ka teda ja lihviti nii põhjalikult, et ta saadeti ära eksiili. Ta oli siis selliseks rahvavaenlaseks juba seal kujunenud, et saadeti välja. Hiljem mõisteti küll piiskopi poolt õigeks, aga sinna eksiili ta oma elu lõpuni ka jäi. Et ei tea, kas oli selline solvumine ja jonnakus või lihtsalt leidis oma uue missiooni mujalt, aga igatahes selles mõttes niivõrd tülikaks tegelaseks ta muutus, et ära ta sealt saadeti. Rääkides natukene tema kogemustest ja väidetest Jumala ja selle Jumala suhte kohta, tema näiteks on öelnud, et väide, et usklikul on võimatu omandada sellist müstilise armu täiust nagu varakirikul. Kui keegi väidab, et seda ei saa, siis ta ütleb, et see on praktiliselt hereesia. See on valeõpetus. See pärast, et igal usklikul peab olema võimalus saavutada see sama osadus. Ja minu mõelest see on ülioluline just rõhutada nendes saadetes, et me ei räägi neid elulugusid siin lihtsalt sellest, selle tõttu, et olid pühad mehed kunagi kaugetel aegadel ja pühad naised, vaid et neid samu asju, mida Jumal tegi nende elus, neid samu asju võime teha ka meie, me võime kätte saada selle sama. Jah, iga ühel on oma andja talent, eks, noh, kõigil ei pruugi see väljenduda samamoodi, aga selline Jumalaga osaduses olemine ja see kontakt, see on küll kätte saadav kõigile. Ja seda ta rõhutas, et usklik peaks saama kätte selle sama müstilise Jumala armu täiuse, mis varakirikul olemas oli. Rääkis pühast vaimust palju, püha vaimuga ristimisest, see kõlab juba peaaegu nelipühilikult, et räägib püha vaimuga ristimisest kui eraldi seisvast kogemusest, eks noh, nelipühilaste nii-öelda teise õnnistuse õpetus või ka metodistide ja selle täiusliku pühitsuse õpetus on sarnased sellele. Nii et need ei ole mingisugused uued leiutatud jalgratad, et nendest räägiti juba ammu. ja ta siis kirjeldab seda, et see püha vaimuga ristimine peaks olema midagi sellist, mis toob kaasa sellise erilise Jumala teadlikkuse, et me võime kogeda Jumalat, võime kogeda vaimu ja ta ütleb, et me võime kogeda seda nii nagu apostlid ja profetid. See ei ole klass oma ette, seda ei saa ilmselt üle rõhutada siin selles saates ka, et mõnikord me teeme sellest algkogudusest, apostlitest ja prohetitest nagu mingisuguse kristliku aristokraatia selline eliit seltskond, et mitte keegi teine selleni ei jõua. No Siimeon uus teoloog ütleb, et peaks sinna poole püüdlema. Vähemalt selles, millist osadust Jumalaga otsida ja ta ütlebki sellise mõtte, et otsige vaimu. Jätke maha see maailm, ärge olge mures praeguse elu pärast. See on see, mis peaks olema see siht. Muidugi tema vaimulikuna oli pühendunud täielikult. Ma ei ütleks, et me saame nüüd seda rakendada kõigi puhul, et iga pere inimene jätta kõik oma kohustused ja vastutus sinna paika ja mine metsa elama. Et noh, ilmselt see oleks vastutustundetu, aga sellisest erilisest Jumala otsimisest räägib palju, räägib vaimu täiusest, räägib vaimu andide kätte saamisest. Kui ta räägib vaimuga ristimisest, siis on hulk selliseid märke, mida ta rõhutab, et mida see endaga kaasa toob. No näiteks ta ütleb, et vaimuga ristimise üks märke on pisarate and. Pisarate and, et noh, selline Kristuse kaastunne võiks öelda selle kohta. Et ma usun, et see on üli oluline teema palves. Hiljem kunagi jälle kauges tulevikus, kui me jõuame John Graham Lake'i nimelise nelipühi usumehene, siis tema kirjeldab lugu, kuidas ta palvetas ühe vähki sureva naisterahva pärast edutult. Praktiliselt tööpäeva ringselt oli seal ja siis üks, et kuidas et majast välja läks, et natukenegi kodus puhata ja abet ajada, siis ta ütles, et äkitsed, kui ta kuulis selle naise karjeid majas, siis mingi eriline kaastunne äkki tabastada, et ütles, et ta keeras kanna pealt ümber, tormas maija tagasi, haaras selle naise, kes oli noh armetu kondibukett selleks hetkeks, haaras sülle ja lihtsalt nuttis palves, ja naine sai seal samas terveks, jäi ellu taastus ja ühesõnaga täielik Jumala ime sündis. Aga millest see algas? Mitte sellisest meelevallaga käsklusest, et Jeesuse nimel tõus üles ja kõnni, vaid algas sellest, et see nii-öelda pisarate and, see erine Kristuse kaastunde kogemine. Ma usun, et kui öeldakse palju, et Jeesus oli meie eestikeelne vana tõlge, ütleb, et tal oli hale meel, ei ole väga hea tõlge, ingisekeelsed tõlked sageli ütlevad, et ta oli liigutatud kaastundest, huvitav sõnastusega. Kaastunne liigutab, paneb kuhugi minema midagi tegema. Ja noh, ilmselt see võis olla midagi sannast, mida ta kirjeldas. Pisarat and, et sul tekib empaatia, võibolla sa oled selline flegmaatilisem inimene või ei ole väga kaastundlik ja ühel hetkel sa hakkad kogema seda tundma, mida vaim tunneb. Kogema seda, mida vaim kogeb. Siis ta räägib sellest, et vaimuga ristimise üks märke on sügav kahetsus, et sa saad ise aru, kui patune sa oled. Kahetsed oma patte, selline sügav südamest pöördumine, mitte selline pinnapeane, et noh, ups, tegin seda jälle, mis seal ikka kõik teised teevad ka ja hullematki, et ütleb, et see ei ole see. Ja siis ta ütleb, et see on teadlikus kolm ainu valgusest. See on nii-öelda koged seda teist reaalsust, teist dimensiooni, nii nagu mitte keegi teine võibolla ei koge, kes ei ole vaimuga ristitud, nagu ta ütleb. Ja siis ta ütleb, et vaimuga ristimise märk on võime täita Kristuse käske. Noh, täiesti Pauluse kiri galaatlastele, vaimu läbi suretame lihategused, ainult vaimu läbi suudame teha seda, mida Jumal käsib, nagu üks Watchman Nee nimeline Hiina jutlustaja ütles, et Jumal troonil annab käsu, Jumal sinu sees täidab selle. Ehk siis, et Jumal ühelt poolt annab korralduse oma vaimu läbi sinu sees teeb sind võimeliseks seda täitma. Nii et võime täita Kristuse käske, võime mõista Jumala asju, et vaimuga ristitud inimene mõistab seda, mida teine, noh, see on nagu võõrkeel tema jaoks, ta ei saa aru sellest. Mis asja sa räägid, et see läheb nagu nii kõrgelt üle pea. Ja see kohta Paulus ütleb, et psüühikus, hingeline inimene ei mõista ära pneumaatikust ei mõista ära seda vaimu inimest ja ei saagi mõista. Peab seda rumaluseks, totruseks, milleks iganes ta ei saa aru. No ma saan, et paljude kristlaste see kogemus olemas, et see otse kui laulad, tantsid, lööd trummi selle teema ümber ja teed puust ja punaseks ja no ei saa aru. Sõpast, et seda tuleb ära mõista vaimselt, nagu Paulus ütleb.
Mul tuleb meelde ammune aeg üks 30 aastat tagasi, kui ma päästetud sain ja mõningatest asjadest ei saanud aru, mida teised koguduses rääkisid. Ma olin väikeses koguduses, väikeses linnas ja siis mõne asja kohta vanemad vennad ütlesid lihtsalt, et tunne ära vaimus, siis kui nad ei viitsinud mulle seletada või siis võibolla mu küsimus oli nende jaoks kuidagi primitiivne, mis nad ütlesid, et tunne ära vaimus, et mulle kohe see jutt meenutab seda.
Jah, sellisest vastusest vist väga palju kasu pole, et kui inimene on alles usus ka noor ja ta võibolla ei saa aru, mis või kus see vaim üldse on ja kuidas ma siis seda nüüd ära tundma peaks.
Aga sellest tegelikult oli kasu, et see pani mind otsima, jumal, mis see tähendab tunne ära vaimus, et tegelikult mis iganes meid paneb jumalat otsima, et sellest on ikka kasu.
No, huvitav pedagoogika. Nii et siis, võime mõista jumala asju.
Jumala vaimu radadel.
Üks vaimuga ristimise märke, millest Siimeon uus teoloog kirjutas, on vaimu vili. See on see sama karakteri küsimus, millest me just rääkisime, et vaimuga täidetud inimene hakkab käituma teist moodi. Temaga on lihtsam läbi saada, kui ta on pidevalt, nagu Paulus ütleb Efesuse 5. Peatükis, et olge täitumas püha vaimuga ja siis seal samas ütleb ja olge teinede selle alla heitlikud Kristuse kartuses. Eks siis, no, inimene, kes on pidevalt vaimuga täitumas, ei ole selline kiuslik ja pidevalt konfliktne, aga nüüd jah, probleem tekib siis, kui see üks osa sellest välja lekib ja uut ei ole peale tulnud. Et siis me hakkame kriuksuma ja hakkame tegema asju, mida ei peaks. Siis samuti räägib ta askeesist ja voorustest. See on ka üks asi, et inimene suudab seda askeetliku elu elada siis, kui ta on vaimuga täidetud, suudab neid voorus esile tuua. Siis võime mõista Jumala suuri müsteeriume. See tähendab, et sa hakkad asjadest aru saama sügavuti. Sa mõistad neid asju, mida sa varem ei ole mõistnud. Võime mõista pühakirja. Ma usun paljude kristlaste jaoks, võibolla enamike jaoks selline ühine kogemus, et enne kui sa usule tulid, püüdsid piiblit lugeda, mitte midagi ei saanud aru, nüüd loed seda sama piiblit ja saad. Või isegi vahetult pärast pöördumist, ma olen ka selliseid kuulnud. Inimene ütleb, et äkki hakkasin aru saama. Noh, kindlasti mitte kõigest ja igalt poolt, aga kuidagi need samad kohad nüüd, nagu Paulus ütleb, kate oli enne silmade peal, nüüd on kate silmade pealt ära võetud. Minul oli täpselt selline kogemus. Uskmatuna lugesin Johannese evangeeliumit, mitte midagi aru ei saanud ja ei huvitanud ka. Hiljem hakkasin lugema, ma ütlen, et kõige sügavam evangeeliumidest üldse. Ja siis ta ütleb, et vaimuga ristimise märk on kõrvad, et kuulda vaimu häält ja mõista Jumala tahet. Noh, lühidalt kokkuvõttes siis vaimuga ristimine tema jaoks teeb inimese igas mõttes rohkem vaimumeelseks. See avab terve selle Jumala pärandi, mis tegelikult on valmis pandud kõige jaoks, nagu Paulus ütleb, on õnnistatud kõigi vaimulike õnnistustega, Efesus 1.3, aga kui seda vaimuga täitumise kogemust ei ole, siis need on otsa kui kuskil lukudaga peidus.
Kui me vaatame seda nimekirja, mida sa nüüd tõid meieni, siis mul on tunne, et pisarate annist küll ei ole väga palju räägitud viimasel ajal, et mulle küll meenuvad mõned ka Eesti jutlustajad, kes kuidagi kui palvetama hakkavad, siis kuidagi hääl läheb selliseks nutuseks, aga mul on tunne, et see ei ole vist ikka päris see. Ma olen mõnel korral kogenud seda, mis on vist see pisarate and, et näiteks kui me ükskord aastaid tagasi palvetasime Eestimaa pärast, mitte et me seda hiljem poleks teinud, aga siis ma mäletan, see oli selline pikem palve ja mul tuli korraga südamest nutt peale, et noh, ma oleksin seda võinud ka vaikselt kusagil oma ette teha, aga tõsiselt mul tuli väga suur kurbus tuli, kirjeldamatu kurbus tuli peale ja ma sain aru ja teised pärast kinnitasid, et ilmselt see oligi Jumala vaim, kes tahtis sinu läbi palvetada ka nende sõnades väljendamatute ohkamistega. Aga seda ei juhtu kogu aeg ja sellest tegelikult palju ei õpetata.
Jah, ja seda ise ei saa ka genereerida ja see ei ole mõeldud ainult nendele, kes on mingid erilised emotsionaalsed inimesed. No, Hebrea 5.7 ütleb, et Jeesus palvetas suures ilma vee ja hüüdmisega. Tuli Jerusalema juurde nuttis, tuli Laatsaruse haua juurde nuttis. See tähendab, et kui Jeesus meie kaudu oma vaimu läbi palvetab, siis see võib niimoodi esile tulla. Ja ma usun, et see on veel kord, et see on asi, millele me peaks olema avatud, vabanema sellisest vale häbist, kui tarvis, mitte püüdma genereerida mingisugust võltsi asja, et ponnistama või no, nagu sa kirjeldasid, et sellise hädise härda häälega palvetamine, see on kõik nagu selline võlts aseaine. Et nagu kasutades Vana Testamendi sümboleid, et templist on kuldkilbid ära viidud, me teeme vases tasemele ja ütleme, et noh, näevad ju enam-vähem samasugused välja. Jah, aga need ei ole need. Et me oleme sageli seda teinud, et me nii-öelda kullad oleme templist lasknud ära viia ja siis teeme mingisuguse vase sinna asemele ja mõtleme, et sellest piisab. Nii et avatus, ma arvan, et muud ma ei oska selle kohta öelda, et kui Jumal neid asju annab, siis anna järele, mine kaasa sellega, lase vaimul palvetada niimoodi. See sama sõnades väljendamatud ohkamistega palve, sünnituspalve, nagu mõned ütlevad selle kohta ka. Et, need, kes on selles rohkem liikunud, mina ei saa väita, et mina oleks. Ma olen seda kogenud mõned korrad, aga ma ei saa öelda, et ma selles nüüd mingisugune asjatund olen. Need, kes on rohkem kogenud, on seda sageli kirjeldanud nii, et sa näed palju kiiremini, palju võimsamaid tulemusi tihti, et sa oled noh, nii-öelda vaimu laine peal ja palud täpsemalt ja otsa kui Jumala vaim sinu kaudu paluks Jumala täiuslikku tahet.
Just, et muidu sa palud ja kas sünnib või ei sünni, aga kui, no kuidas seda kirjeldadagi, et kui nagu Jumala vaim tuleb selle asja taha, see on hoopis teistmoodi ja siis ei peagi võib-olla väga palju palvetama, aga see juba sünnib. Ja samas on ju ka räägitud palveta läbi või siis ma olen kuulnud, et vanasti on tehtud niimoodi, et kui inimene sai päästetud, et siis vennad võtsid palvetasid tema eest seni kaua, kuni nad tundsid, et nüüd on kõik ahelad selle maailmaga läbi lõigatud. Ma arvan, see on väga vajalik.
Jah, vanadel nelipühilastel oli selline ütlus, et läbi palvetamine ja ma arvan, et nad olid üsna hästi midagi ära tabanud selles. Et mõned asjad ei tule sellise lühikese paarilauselise palvega, et noh, ütlesin välja, mida on tarvis ja Jeesuse nimel ja aameni ongi tehtud, et on asju, mis on tarvis läbi palvetada. Et noh, kui seda sünnitusega võrreldakse, et siis see sünnitus võib kesta kauem. Ja sünnitada tuleb nii kaua, kuni on see asi sündinud, ei saa poole pealt öelda, et nii, nüüd on aamen tehtud. Nii et siis vaimuga täidetud kristlane. Siimene uus teoloog ütleb, et vaimuga ristitud kristlane on ümbritsetud Jumala ligiolust, et ta kogeb jumalikku valgust oma hinge ja oma ihuga isegi, nii et see on see müstikutele omane asi, et kogu olemus on kaasa haaratud sellesse. See ei ole lihtsalt mingisugune mõistuslik kogemus, vaid ta ütleb, et isegi kogu ihuga. Siis ta ütleb, et vaimuga ristitud kristlane on suuteline võitlema teemonitega, kes püüavad teda Jumala vaimu armust teemale meelitada, nii et see annab sellise erilise meelevalla ka vaimumaailmas ja kindlasti see teeb inimese ka märklauaks vaimumaailmas, et noh, neid, kes kasutades Pauluse võrdlust, et me oleme nagu sõdurid ja me paneme selga Jumala sõjavarustus, et need, kelle relvastus on kuskil põõsas, nad pole seda selga pannudki, noh, nende pärast ta ei pea palju muretsema. Aga need, kes on relvastatud sellise Jumala ligiolu ja nende Jumala poolt antud relvadega muutuvad ohtlikuks, loomulikult tulevad rünnakud. Nii et see, mida me siin räägime, ei ole mingisugune jalutuskäik roosiaias, et kui sa tahad selliseid mõnusaid kananahkasid ja kuuma laineid ja külma värinaid ja nägemusi ilmutusi, et siis taotle seda. Sa taotled endale korralike lahinguid ka. Et seda kõik need kõrbeisad kirjeldavad, seda müstikud kirjeldavad, hiljem jõuame siin mõningateni, kes rääkisid nendest kogemustest, et nagu hinge pime öö, Risti Johannes üks selline müstik, kelle ilmselt järgmises saates võib-olla jõuame.
Jumala vaimu radadel.
Mida lõpetuseks tema kohta veel tahaks öelda? Ta palus vaimuandeid, täiesti piibelik, täiesti normaalne, paluda igatseda, et Jumal võiks anda. Palus tarkuse tunnetuse sõna, palus jumalikku tarkust, samuti palus keeli, et võiks rääkida kõigile, kes siis tahavad kuulda sellest. Nii et siin muidugi oma ette aru saam sellest, et milleks need keeled antud on. Kui me räägime siis võõrastest keeltest, millest Paulus näiteks kirjutab korintlastele, et siis esimesed nelipühilased ka uskusid, et need on lihtsalt üleloomulikult antud keeled selleks, et minna missionäriks ja kuulutada. Ja suurem osa neist kohale jõudes avastasid, et päris nii lihtsalt see siia käi. Et kas nüüd tema pidas seda sama silmas või mitte, on raske nii suure ajalise distantsi tõttu öelda. Aga ta, mida me siit näeme ikkagi, et ta uskus, et selline asi on võimalik. Et aegalt, kui ma kuulen sellised teooriaid, et kõik see keeltes rääkimine, see glossolaali, et see oli jah algkoguduses ja siis ilmus uuesti ainult mingisuguste nelipühilaste või siis 19. Sajandi lõppu püüdsusliikumiste seas, see lihtsalt ei pea paika, mitte mingit otsapidi ei pea paika, me läheme, minu mõelest oli see isegi ensiklopeedia Britannika, kui ma nüüd mälu järgi ütlen, kus oli toodud välja, et seda on esinenud praktiliselt kõigis äratusliikumistes läbi kõigi sajandite. Nii et ärge uskuge neid, kes väidavad, et seda pole olnud peale varakirikud ja ilmus siis ainult mingisuguste fanaatiliste nelipühilastega, et see oli ikkagi täiesti olemas ja me näeme, et see Jumala mees arvas, et see on lausa nii kätte saadav, et seda võiks paluda ja oodata, et Jumal vastab.
Ja siiski on see keeltega rääkimine selline teema, millest me ikkagi vajaksime rohkem arusaamist ja õpetust, et on ju erisuguseid keeli ja on see, et Jumal annab sulle annisa kõneled võõra maalasele temale arusaadavas keeles, aga siis on need keeled, millega sa palvetad, millega sa ennast üles ehitad või siis need keeled, mida sa räägid vaimus välja nagu mingeid reaalseid asju. Ja küllap on veel neid, ma arvan, nii palju, mida me veel ei tea sellest valdkonnast.
Kindlasti ja Paulus ütlebki selle kohta mõnesuguseid keeli, need on mitmuses, rääkisid võõraid keeli, see ei ole üks keel, Paulus ütleb, et see võib olla inimeste või inglite keel, see võib olla adresseeritud Jumalale läbi palve, et nagu ta ütleb, et su vaim räägib saladusi, mõistus on viljatu, sina räägid palves Jumalale, täiesti teine suund võib olla, see on selline alt üles suund, sinu vaim suhtleb Jumala vaimuga, ülevalt alla suund, kus Jumal sinu kaudu annab sõnumi kellelegi, ja mõnikord on seda tarvis tõlgitseda, mõnikord ei ole tarvis tõlgitseda, nelipühipäeval ei olnud tõlgitsejad, polnud tarviski, sest need keeled olid arusaadavad kuulajatele. Neid nähtusi on küll ja veel olnud eriti karismaatilistes kogudustes, kus keegi kas palvetab või kantslis annab mingisuguse sõnumi keeltes, pärast tuleb keegi tema juurde, hakkab temaga mingis arusaamatus keeles rääkima, ja nii ütleb, et ma ei saa aru, kuidas sa ei saa aru, sa seal kantsis just kuulutasid mulle terve pika sõnumi sellest, mis pattu ma olen teinud ja kuidas ma meelt peaks parandama. Neid näiteid on mürjaad. Nii et ühesõnaga see on jah tohutult suur ja lai teema ja mida ma siin tahtsin välja tuua on see, et see keskaegne müstik uskus, et see asi on olemas. Et see ei ole, nagu mõni armastab siteerida Paulust, et keeled lakkavad. Jah, keeled lakkavad siis, kui Paulus ütleb, et me näeme Jeesust palgest palgesse. Siis profeteeringud ei ole vajalikud, siis tunnetus lõpeb ära. Meil ei ole taevas tarvis profeteerida kellelegi. Meil ei ole tarvis keeli rääkida. Aga nii kaua, kuni me ei ole näinud Jeesust palgest palgesse, on neid tarvis. sest Jumal ei anna tarbetuid ande, nii et, et tema uskus, et see on endiselt kätte saadav ja nii tema õpilased kui biograafid kirjeldavad seda, et tema elus toimisid sellised vaimuanded, mida me siis tänapäeval, tsiteerides Paulust, nimetame tunnetuse sõnaks näiteks. Tunnetuse sõna on selline vaimuand, kus inimene üleloomulikult teab fakte millegi või kellegi kohta, mida ta muidu teada ei saaks, näiteks mineviku või, või oleviku kohta. Et ma palvetan kellegi pärast ja ma äkki tean, et tal on selline asi praegu või ma vaatan näiteks kellelegi inimesel otsa, ma äkki tean midagi tema elust. See ei ole mingisugune selget nägemine, need ei ole mingid ekstra sensid, sensitiivid, mingisugused nõjad. See on kohutavalt kurb ja kahju, et, et isegi paljude kristlaste jaoks see temaatika seostub pigem nendega. Aga see, need inimesed nagu teemonlikus vaimus liikuvast on põhimõtteliselt lihtsalt kahjuks enamasti, ma arvan, nende enda teadmata teise vaimu mõju all, kes on kopeerinud need, matkinud tegelikult Jumala vaimu andide pealt. Jumala vaimu and tunnetuse sõna on see, mida siis tänapäeval paljud tahavad mingite nõidede sensitiivide käest, et, et kus mu, ma ei tea, kadunud rahakott on ja, ja kas kellega ma abiellun, kui ma vanemaks saan ja no mis iganes muud asjad veel. Nii et tunnetuse sõna, samuti te õpilased ja biograafid ütlevad, et prohvetluse and toimis, ta võis kuulutada ette tulevasi asju. Kuulutada iseenesest ei ole ju raske, teine asi on see, et kas need täidega lähevad, tema puhul ilmselt läksid, et muidu ei oleks teda sellest tunnustatud. Ja samuti tervendamise and, et väidetavalt olevat tal olnud selline Jumala tervendav vägi, et tema palvete peale inimesed terveks said. Ja noh, on ka selliseid killukesi temast säilinud, et ta, tema enda sõnul olevat ta rääkinud ka nendes samades keeltes, mida ta igatses ja palus. Nii et võib öelda, et ikka tõeline keskaegne karismaatik, kui me pealkirjaks panime keskaegsed müstikud, siis noh, võib seda nimetada ka niipidi, et keskaegsed karismaatikud, kes liikusid pühavaimu andides, kindlasti üsna teist moodi, kui me ei ole maarinud võibolla tänapäeval ette kujutama. No näiteks siis kas karismaatiliste või nelipühikoguduste või vabakoguduste näitel. Et seal oli kõik see idakiriku liturgia, see vaimsus, kõik oli selle taustaks olemas, aga üks ei välistanud teist. Et see on asi, mis ma arvan, et, et mõnikord meile vabakoguduslastel oleks kasulik meelde tuletada. Üks ei välista teist. Jumal mahub üsna lahedasti liturgilistesse raamidesse on seda alati teinud, kui me kunagi kauges tulevikus jõuame näiteks karismaatilise ärkamiseni, kuidas presbüterlased, noh, keda peeti täiesti jäätunud kujudeks, chosen, frozen, nagu nende kohta öelda, et noh, täiesti sellised religioosses mõttes isegi mitte leiged, aga täiesti külmaks jäänud. Katoliiklased ja luterlased ja episkopaalid ja kes kõik hakkasid saama vaimu täis ja hakkasid palvetama haigete eest ja kurja vaime välja ajama ja nelipühilaste suureks üllatuseks ei tulnud ära oma kirikutest. Ma just alles iljuti lugesin ühte sellist kirjeldust, et, et siis nelipühilased hakkasid küsima, et noh, millal te siis oma nii-öelda surnud kirikutest ära tulete nagu päris asja juurde ja siis nad ütlesid, ei ole nagu plaanis tulla. Kuidas nii? On nii, et Jumal mahtus täiesti ilusti ära nendesse raamidesse ja ma usun, et mahtus siis ka keskajal.
Kui me loeme Vana Testamenti, eriti seal kolmandat Moosese raamatut, et tundubki väga imelik ja kui keegi meile ei ütleks või me ei näeks, et see on piibel, siis me mõtleksime, et see on ikkagi väga imelik asi ja no need inimesed ei ole veel Jumala vaimust üldse puudutatud saanud. No näiteks need templiteenistused ja ühele kõrvalestale tuleb määrida verd ja siis teisele ja siis tuleb mitu korda teenistuse jooksul riideid vahetada ja igasuguseid no, naljakaid asju just kui. Aga need olid kõik konkreetse tähendusega ja millegi pärast on see meie piibel ka tänapäeval.
Ja veelgi enam, kui sa mõtled sellest, et lugedes ilmutuse raamatut, me leiame sealt taevases jumala teenistuses ikkagi terve hulga liturgilisi elemente, ja kõik võimalikud viiruki suitsutamised ja igasugused nii-öelda teatud ajal teatud sõnade või lausete ütlemised ja kummardamised ja kõik seda asjad täiesti olemas seal.
Riided, kopsikud või vabandust kausid, üks rahvahulk siin, teine vastab talle ja siis on vahepeal on vaikus. Et ka tegelikult liturgia, mis sugune, kui nii võiks öelda?
Jah, no absoluutselt nii, et kui me näeme seda vanas testamentis, me näeme seda ilmutusraamatus, no me mõlemad oleme ikkagi mitte liturgilisest kirikust vabakogudusest, ja ma ei taha siin kedagi hakata ümber veenma, ma ei ole ise oma veendumusi muutnud, ma olen veendunud vabakoguduslane endiselt, aga sõnumi tuum või sisu on väga lihtne, et Jumal on läbi ajaloo, väga hästi suutnud mahutada ennast ära ka nendesse raamidesse, kes teab, äkki mõningad nendest on ta lausa ise annud.
No see on olnud järjekordselt väga põnev saade. Täna oli juttu Siimeon uusteoloogist 10.–11. Sajandi müstikust, aga keskaja müstikuid on veel terve pikk rida, kellest me räägime järgmisel korral.
Järgmisel korral oleme endiselt idakiriku teemadega seotud ja räägime sellisest mehest nagu Gregorius Palamas, kes elas aastatel 1296 kuni 1359. Selline Kreeka munke teoloog ja Tessaloonika piiskop ja teda on sageli isegi nimetatud teise aasta tuhande kõige olulisemaks pühakuks idakirikus.
Väga huvitav, jääme siis ootama järgmist kohtumist. Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus! Wonderful Jesus!
Jumala vaimu radadel.
Great is your name, great are your deeds, oh Lord. Day after day, your mercies display to all. There is none like you. Loves the way you do, Jehovah. Only you deserve the glory. Only you deserve the praise. Only you deserve the honor. So great are your ways. In all you do, oh Lord, my Savior and King, my everything, my all. There is none like you. Loves the way you do, Jehovah. Only you deserve the glory. Only you deserve the praise. Only you deserve the honor. So great are your ways. Deserve the glory. Only you deserve the praise. great are your ways, so great.